karibu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama kawaida, siku ya Ijumaa ni kipindi Live Talk, anayokaribisha katika Live Talk leo September 20 mwaka 2019. Jina langu ni Patrick Nduimana
na mimi hapa ni BMJ Murithi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na 107.5 VOA FM kule Nairobi, Kenya, na 104.3 FM kule Kigali, Rwanda. Kadhalika unaweza kutupata kwa masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika mjadala wetu leo tunaangazia suala la vijana wa Afrika kuelekea ugaibuni kutafuta maisha bora, lakini wengi wanafariki dunia au kutoweka kabla ya safari kumalizika. Je, kwa nini vijana hao wanatoroka nchi zao?
Sisi kama vijana huwa zaidi tunapenda mafanikio, na tunapojaribu mafanikio hasa nyumbani katika nchi zetu za Kiafrika tumekuwa hatupati zaidi support.
Na kabla ya mjadala wa wiki tutakuletea habari za dunia, ambapo kati ya mengine maandamano makubwa ya kutaka hatua madhubuti zichukuliwe kukabiliana mabadiliko ya hali ya hewa yafanyika duniani kote.
Basi mpenzi msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa kipindi, lakini kwanza BMJ Muridhi anakusomea habari muhimu za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba Tanzania imesema hii leo kwamba imeanza awamu ya kwanza ya usafirishaji wa mahindi kupeleka nchini Zimbabwe, ambayo wengi wa raia wake wanakabiliwa na athari ya njaa kufuatia ukame uliosababishwa na hali ya hewa ya El Nino. Waziri wa Kilimo wa Tanzania Japheth Asunga amesema kwamba kiasi cha tani 1200 cha mahindi yako njiani kuelekea nchini humo, na kusema kwamba serikali imekubali kuiuzia Zimbabwe 700,000 za mahindi, kwa kwamba bado nchi hizo mbili bado zinajadiliana kuhusu jinsi serikali ya Emmerson Mnangagwa, ambayo inakabiliwa na uhaba mkubwa wa fedha vile itakavyolipa mahindi hayo. Tanzania ambayo ina takriban tani milioni tatu za mahindi ya ziada kufuatia mavuno mema katika misimu ya awali, pia imesema kwamba ina mipango ya kuuza nafaka hiyo kwa Kenya na nchi zingine za Afrika Mashariki ambazo zina uhaba wa chakula. Marekani imewafukuza maafisa wawili wa ubalozi wa Cuba kwenye Umoja wa Mataifa mjini New York kwa tuhuma kwamba wamekuwa wakifanya operesheni za kujaribu kuingilia masuala ya ndani ya nchi hii. Hata hivyo, wizara ya mambo ya nje ya Marekani bado haijaweka wazi majina ya maafisa hao. Msemaji wa wizara hiyo Morgan Octagus amesema kwamba maafisa hao walikiuka kanuni zilizowekwa kwa wafanyakazi wa ubalozi katika Umoja huo wa Mataifa, na kuongeza kuwa shughuli za maafisa wengine wa ubalozi huo sasa zitadhibitiwa na watafanya kazi tu kwenye ubalozi wao katika kisiwa cha Manhattan, ambako ndiko makao makuu ya umoja huo yaliko. Lakini waziri wa mambo ya nje wa Cuba Bruno Rodriguez ameikosoa vikali hatua hiyo ya kuwafukuza maafisa wake na kusema kwamba tuhuma hizo za Marekani ni kama matusi. Uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili umezorota, hususan chini ya utawala wa Rais Donald Trump, hata ingawa ulikuwa umeanza kuimarika kwa kiasi kikubwa wakati wa utawala wa rais wa zamani Barack Hussein Obama. Ujumbe wa wizara ya fedha kutoka China ulifanya mashauriano na maafisa wa utawala wa rais Donald Trump hapa mjini Washington DC, ambapo Leo Min, waziri msaidizi wa wizara ya fedha wa China, ambaye pia ni naibu mkurugenzi wa tume ya masuala ya uchumi, aliongoza ujumbe huo kwa mazungumzo na mwakilishi wa wizara ya biashara ya Marekani Jeffrey Gerish. Mkutano wao ni hatua muhimu katika kutayarisha mazungumzo yanayotarajiwa ya ngazi za juu kuhusu biashara kati ya nchi hizo mbili, ambazo zimekuwa zikivutana huku kila moja ikiweka ushuru wa ziada kwa nyingine kwa bidhaa zinazotoka kwa mataifa hayo mawili kuingia kwa kila moja. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kufanyika hapa Washington mwezi ujao. Jumatano wiki hii Marekani ilitangaza kwamba itaondoa ushuru unaotozwa kwa baadhi ya bidhaa kutoka China, lakini hiyo itakuwa tu ni asilimia 13 ya bidhaa zenye thamani ya dola bilioni 250 ambazo Marekani ilikuwa imetangaza kuongeza ushuru wake. Maandamano ya kushinikiza hatua zaidi zichukuliwe kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa yamefanyika katika sehemu mbalimbali duniani kote hii leo, ikiwemo hapa Marekani. Huko barani Afrika, mamia ya watoto nchini Uganda wameshiriki maandamano hii leo wakitaka watu wazima kuchukua hatua madhubuti za kukabiliana na athari mbaya zinazosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Watoto hao waliowasili kwa magari, baisikeli na hata pikipiki walianza maandamano hayo kwenye mji ulio kando kidogo na mji mkuu wa Kampala uitwao Wakiso, wakibeba mabango yaliyoishutumu serikali kwa kutochukua hatua zifaazo. Msichana mmoja alibeba bango lililoandikwa ni watu wangapi watakufa ili mchukue hatua. Katika nchi jirani ya Kenya, maelfu ya wanaharakati wa kutetea mazingira pia wameshiriki maandamano katikati mwa jiji kuu la nchi hiyo Nairobi, wakiwashinikiza viongozi kuchukua hatua mwafaka kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Nao pia wakibeba mabango walikuwa na jumbe zilizoandikwa za kutaka sera mpya kubuniwa ili kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Na waandamanaji hao wamesema hatua zinafaa kuchukuliwa kwa sasa kukabiliana na ongezeko la joto duniani, kwa sababu zinazochukuliwa hivi sasa hazitoshi. Baadhi waandamanaji wamewataka viongozi wanaokutana mjini New York katika kongamano la 71 la Umoja wa Mataifa kutenga fedha zaidi kwa mataifa ya Afrika ili kukabiliana na athari za mabadiliko hayo ya hewa. Huko Australia na katika visiwa vya Pacific, watoto pia wametoka madarasani na kuandamana wakitaka watu wazima kuchukua hatua maalum dhidi ya uharibifu wa mazingira. Zaidi ya hafla 1,500 zimeshuhudiwa duniani kote hivi leo, huku zaidi ya wanafunzi milioni 1.1 kutoka shule 1,800 wakiruhusiwa kutohudhuria masomo ili kushiriki katika hafla hizo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kimbunga kilichopewa jina la Imelda kilichopungua nguvu kilipiga pwani ya kusini mwa Marekani jana usiku na kusababisha mvua kubwa na mafuriko pamoja pia na uharibifu wa mali, na wakazi wa baadhi ya maeneo ya kusini mashariki mwa jimbo la Texas wakaanza kuhama makwao. Kituo cha taifa cha Marekani cha kutabiri vimbunga kimesema kwamba baadhi ya maeneo huenda yakashuhudia kiwango kikubwa zaidi cha mvua cha hadi sentimita 89. Mamilioni ya watu mjini Houston na maeneo yanayozunguka mji huo wameathiriwa zaidi na mafuriko hayo, huku baadhi ya vyombo vya habari hapa Marekani vikiripoti kwamba takriban watu wawili wamepoteza maisha yao. Jeshi la Marekani limesema kwamba limefanya mashambulizi nchini Libya na kuwaua watu wanane wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Islamic State. Mashambulizi hayo yalitekelezwa karibu na mji wa Muzuk ulio kusini mwa nchi hiyo. Kituo cha kijeshi cha Marekani barani Afrika, AFRICOM, chenye makao makuu mjini Stuttgart, Ujerumani, kimesema kupitia taarifa kwamba shambulizi hilo lilitekelezwa jana Alhamisi, na kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kundi la kigaidi la Islamic State limepoteza nguvu yake ya udhibiti wa mji wa Sirte katikati mwa jimbo au mwa nchi ya Libya mnamo mwaka 2016, lakini wanamgambo wa kundi hilo wamekusanyika tena katika eneo la jangwa nchini Libya na kuanza kupanga mikakati ya mashambulizi. Na michuano ya kombe la dunia la mchezo wa raga imeanza hii leo nchini Japan, ambako maelfu ya mashabiki walifurika uwanja wa Tokyo kwa tamasha za ufunguzi zilizozingatia tamaduni mbalimbali za Kijapani, ikiwa ni pamoja na uchezaji wa densi maarufu kama kabuki. Mwana wa mfalme wa Japan Akishino ndiye aliyefungua rasmi michuano hiyo ambayo inaendelea kuanzia hii leo hadi tarehe mbili mwezi Novemba mwaka huu. Mwenyekiti wa shirikisho la raga duniani Bill Beaumont amesema wamejiandaa vilivyo kuhakikisha kwamba hilo litakuwa kombe la dunia bora zaidi ulimwenguni. Michuano hiyo ni ya tisa tangu uzinduzi wa kombe la dunia kuanza kufanyika mnamo mwaka wa 1987 kule nchini New Zealand na Australia.
Baada ya kuzipata taarifa hizo mbalimbali na mwenzangu BMJ Muridhi, sasa tuingie kwenye mada yetu leo katika kipindi cha Live Talk. Maelfu ya vijana ambao ni nguvu kazi kutoka bara la Afrika wanaendelea kusafiri kwa kutumia njia hatarishi kama vile bahari ya Mediterranean wakielekea nchi za Ulaya. Takwimu za shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR zinaonyesha kwamba tarehe 15 Septemba, yani siku tano zilizopita, wahamiaji na wakimbizi 12,662 waliwasili Ugiriki na Uhispania kwa kutumia njia ya barabara. Tarehe 16 Septemba, wahamiaji na wakimbizi 54,224 waliwasili Italy, Ugiriki, Spain, Cyprus na kisiwa cha Malta kupitia bahari. Na wahamiaji na wakimbizi wapatao 932 walifariki au kutoweka mnamo mwaka huu 2019, wakati mwaka 2018 idadi ya waliofariki au kutoweka ilikuwa ni 2,277. Rekodi ya wahamiaji waliokufa maji au kutoweka kupitia bahari ya Mediterranean ilikuwa ni ya mwaka 2016, ambapo idadi ya vifo ilifikia 5,096. Swali la kujiuliza hapa, kwa nini vijana wanaondoka katika nchi zao na kuamua kuweka maisha yao hatarini wakidai wanakwenda kutafuta maisha yaliyo bora barani Ulaya? Je, kipi kifanyike kuzuia janga hili? Kujadili swala hili kwa kina, tunao washiriki ambao naomba mwenzangu hapa studio BMJ Muridhi awakaribishe.
Nam, tuna washiriki Mauru Bwana Maka akiwa kule nchini Kenya. Huyu ni mchambuzi wa masuala mbalimbali, ikiwa ni pamoja na siasa na jinsi ambavyo uchumi unaathirika nchini katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati kwa sababu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kama tulivyoeleza jinsi ambavyo vijana wanahama kwenda nchi zingine kutafuta maisha mazuri. Charles Mtabwa, yeye ni mchungaji kule nchini Tanzania. Pia tuko naye kwenye laini ya simu nafahamishwa, na vile vile tuko naye Abdul Nzeyimana. Huyu ni mmoja wa watu ambao wako nje ya Afrika, lakini pia amekuwa akifuatilia kwa karibu yale yanayoendelea kuhusiana na uhamiaji.
Shukrani sana BMG Mridhi. Karibuni washiriki wetu.
Asante sana.
Haya, kama wanavyosema madaktari au kwenye sekta ya afya, huwezi kutibu ugonjwa bila kujua sababu za ugonjwa huo. Swali tunajiuliza, kwa nini vijana wetu wa Afrika wanaacha vitu vyote, wanatoroka nchi zao, wanaacha familia zao na wanakwenda huko nchi za Ulaya kutafuta maisha? Sijui nani ataanza kujibu, lakini hili ni swali ambalo tunataka kila mmoja ajibu. Acha nianze naye Bwana Maur Bwana Maka.
Naam, asante sana. Natumai nyote msalama, buheri wa afya pamoja na washirika wenza. Naam, katika kujibu swali hili nasema kwamba kwa mtazamo wangu mimi, hili ni jambo ambalo silishabiki hata kidogo. Na silishabiki kwa sababu ninakuta vijana wengi wa Kiafrika wameamua kuambata ujinga zaidi kuliko uwerevu, kutokana na kwamba mbali kuna fitina kubwa ambayo inawachochea wao kuwa na hamu ya kwenda kuishi yale maisha wanaona yanashereheshwa sana na filamu zinazotoka Hollywood, zinazotoka sehemu za Europa, vipindi vya televisheni vinavyoshabikia sana maisha ya hali ya juu yanayopatikaniwa katika bara Europa, bara Amerika. Ela tu kwa wale malumbukeni, manake wengi hawajapata nafasi ya kwenda nchi zile kama kwa masomo au kwenda kule kwa biashara au kwenda kule kwa shughuli kadha wa kadha zile zingine, hawapati kufahamu ya kwamba wazungu ni watu mahodari sana. Ni mahodari kwa kiasi ya kwamba kila siku wanapoonyesha kuhusu maisha yao, jamii zao, huhakikisha wanaonyesha mazuri yao. Ni nadra sana uone mzungu akionyesha umaskini wake, akionyesha umaskini wake. Ni nadra sana uone katika filamu ama vipindi vya televisheni ama documentary na hali kadhalika vikionyesha kwamba kuna wazungu kibao chungu tele, wengi hawakusoma, wengine ni wapumbavu, wengine hawana manyumba ya kuishi, wanalala nje ya mabarabara, wengine wanajinyonga kwa kushindwa kukimu mahitaji ya familia zao. Anajinyonga yeye, ananyonga mke wake, anaua paka na wanawe kwa sababu ya kushindwa kukimu mahitaji yake. Sasa kila saa wakiangalia vijana wengi wa Kiafrika, wakiangalia hizi runinga zile, alafu nakuta katika jamii za Kiafrika nasi vile vile tuna upumbavu wetu wa maumbile kwamba televisheni zetu hazikamiliki mpaka tuonyeshe mithali ya kutoka Mexico, ya kutoka Amerika, kutoka Europa, tunaonyesha uzuri wa maisha yale. Kielelezo mwanamke wa Kiafrika sahihi kuwa mzuri mpaka ajipinde ama ajipodoe kama mzungu ndio aamini kwamba amekuwa mzuri. Sasa unafanya watu wanakuwa na hamu ya kutoka hapa kukimbilia Europa ndio kwenye maisha, na huku kwetu ni motoni.
Bila shaka utapata nafasi, nasikia na mengi zaidi kueleza huyu mwenzetu Mauru bwana Maka, na kuna nafasi, lakini pia tuwakaribishe wengine. Patrick,
haya, mchungaji Charles Mutabwa kutoka huko Tanzania, karibu. Umemsikia bwana Maka anasema kiasi kikubwa sababu kuu ni upumbavu wa vijana wetu, sijui unasema nini.
Naweza kukubaliana naye asilimia nyingi, kwa sababu ni kweli vijana wetu huwa hawataki kufanya kazi, wanataka maisha yaende tu kilaini mwishio waweze kufanikiwa, lakini hawajui kwamba ili mtu afanikiwe lazima afanye kazi. Sasa hiki kitu ndio kimeshindwa kuwekwa kwenye kichwa cha vijana wetu kwamba lazima ufanye kazi alafu upate matunda ya kazi yake. Kutaka kukimbia kwenda nje kule, wanafikiri kuna kitu rahisi kwamba wanaweza kwenda, lakini wanagundua kwamba kule maisha sio rahisi kama wanavyofikiria. Maisha ni shida kabisa. Sasa tunaona yanayotokea Afrika ya Kusini. Sasa vijana wamekwenda kule, sasa hivi wanakufa, wanauawa, wenzao wanakasirika kwa sababu wanaona wamekuja wageni huku kupata vile ambavyo wanaweza. Matokeo yake ni hayo. Wangeweza kujifunza yanayotokea Afrika ya Kusini ili waweze kutulia karibu kwenye nchi zao na wakafanya kazi. Haya, mimi nafurahi, hata sifurahi kwa yanayotokea Afrika ya Kusini, lakini iwe ni somo kwamba vijana watulie katika nchi zao, watapata mafanikio, kwa sababu hata sisi wazazi wao tuna maisha mazuri ambayo tulikaa hapa hapa, hatukwenda kuyatafuta nje. Tulisoma au tulifanya kazi na sasa tunakula matunda, lakini wao hawataki kufanya kazi. Wanataka maisha mazuri, wanataka kuendesha gari nzuri, wanataka kuishi kwenye nyumba nzuri, wanataka kuishi maisha fulani ya hali ya juu.
Mchungaji, tutakupa fursa pia ueleze yako zaidi, lakini hapa Patrick tayari naona hawa washachukua msimamo kwamba ni upumbavu wa vijana hawa.
Vijana wanataka maisha ambayo ni rahisi.
Lakini mimi katika pita zangu za uandishi nimeona kwamba kuna upande mwingine, vile wanasema Kiingereza kwamba two sides of a coin. Kuna wale wanaosema ni hali imekuwa ngumu katika nchi hizi. Lakini tutaangalia yote hayo, na tukimkaribisha Abdul Nzeyemana, sijui Patrick ulitaka achukue mrengo gani, lakini nataka tucheze tusikie alivyosema rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, sio kitambo, ni juzi, wakati akizungumza katika kongamano ambalo limekuwepo, kongamano la kutoka watu kutoka bara la Afrika, makongamano ambalo lilifanyika mjini Nairobi, na akaguzia swala hilo yeye kama rais. Tusikie kauli yake yote tu kwa Kiingereza, lakini tatafsiri kwa haraka haraka.
It is very sad, it is very disheartening to see our sons and daughters struggle, lose life crossing the Mediterranean, being humiliated in foreign lands because we cannot get together and grow our own prosperity and provide employment and a future and hope for them.
Hapo kwa Kiingereza kwa haraka haraka ni kwamba anasema ni jambo la kuhuzunisha kama tunavyosema na kama kina bwana Mako anavyoeleza kuona hao vijana wetu wasichana kwa wavulana wakivuka Mediterranean kwenda kutafuta kuenda maisha bora na iliali
wanakufa. Lakini hapa Kenyatta anasema ni huzuni pia.
Ndiyo.
Sababu ni kosa letu sisi kama vile viongozi tumeshindwa kuwapa maisha bora na kuwapa ajira.
Na kama ungesikiliza baada ya hapo alikuwa anaeleza kwamba ni wajibu wa nchi ama viongozi wa Afrika kuja pamoja, manake anasema kwamba anaamini suluhisho liko Afrika na wala sio katika nchi ambazo wanakwenda.
Haya, kwa hiyo tumkaribisha Abdul Zeimana. Abdul Zeimana, nafikiri umemsikia Rais Kenyatta anavyosema, sijui wewe au yale ambayo amezungumza na watangulizi wako una msimamo upi?
Naam, kwanza ni kusalimuni nyote, ni wasalimu wadau wengine ambao wanachangia kwenye kipindi hiki na wasikilizaji wetu, wasikilizaji wa Sauti ya Amerika kokote kule waliko ulimwenguni. Nije kwenye swala hilo ambalo ni nyeti sana na nadhani kama wamevyozungumza wadau ambao wamechangia mwanzo wametoa sababu naweza kusema sehemu ya sababu, lakini mimi kana kwa maisha ninayoishi hapa hapa Belgium, muda ambao nimeishi hapa kama miaka 10, nimeona mawimbi mengi ya uhamiaji ambao yamekuja hasa baada ya kutokea vita kule Libya na mingineyo nchini Afrika. Ni kwamba kuna sababu ambayo kama itakuwa tukuizungumzia tutakuwa tumewadhulumu wale ambao wanahamia. Sababu yenyewe ni hii, ni nyeti. Watu wamepoteza naweza kusema hawaoni hatima yao, wamepoteza matumaini ya maisha. Watu wamepoteza kabisa matumaini ya maisha, hawaoni kesho. Hao watu wako tayari na ndio wamekuja mpaka hapa Ulaya. Hapa nakwambia mimi kutoka kule Burundi, au mtu kutoka Burundi au Tanzania au Kenya hafahamu hilo jambo. Watu wanaingia kwenye Mediterania na wanaona kama maisha yao yanakwenda kwenye hatari. Wale watu wanakuambia bwana, sisi tulikuwa tayari kwa chochote, kwa lolote. Hususan watu kutoka sehemu za Guinea, watu kutoka sehemu za Eritrea kule, watu kutoka Somalia na wengine kutoka Sudan. Hawa watu wengi hupitia Libya na kuja kupitia kwenye Mediterania mpaka hapa Ulaya. Na ukikutana nao hawa watu wanakuonesha kama hawaoni mbele yao kesho kuna kitu gani. Wamepoteza matumaini makubwa kabisa kwa maisha yao mpaka pale wanaona afadhali wakifanya kile wanaweza kukifanya. Ikiwa watafanikisha wafanikishe, na kama hawatofanikisha potelea mbali, wakitaka wafi katika kwenye safari hii.
Na hebu
nadhani kuwa hii ni sababu nyeti
na
kufanyiwa kazi sana.
Ndiyo, lakini kuna kabla sija kuacha, kuna watu wamekuwa wakiuliza mchakato wote huu, manake wewe uko nje na umefuatilia jinsi ambavyo wanafika wengi wao wameonekana kupitia kule Libya, lakini swali nimeona likiulizwa sana ni je, kama ni kutoka Burundi, Kenya, Tanzania, wanafikaje kule Libya ndio sasa waanze kuchukua tena safari kuingia hiyo pwani ya Mediterranean?
Ndugu mtangazaji, nitakwambia kwamba watu wa East African, yani watu wa East African community, isipokuwa watu wa South Sudan ndio ambao wanakuja kwenye njia hiyo. Watu wa kutoka kule Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Rwanda hawana, wala DRC hawatumii njia hiyo. Mara nyingi watu kutoka kule kwetu wanakuja kwenye kupitia, wanakuja na passport. Wana njia zingine unazitumia, wanakuja
na wale wanasafiri kwa ndege.
Wanakuja na ndege mara nyingi. Wanakuja na ndege na wamepata passport. Ni mara haba sana sana, sijui kama huyu mtu utampata mtu kutoka kule Burundi ambaye alikita Libya. Wengi ni watu ambao wanatoka Eritrea na wengi wanatoka Eritrea, wengi wao ni watu ambao walipita jeshini na kutoka Somali. Na watu wengine kutoka Afrika hii ya Magharibi, na wengi wao wanakuonesha kama wamepoteza matumaini kabisa kabisa kuhusu maisha yao.
kama unavyosema Abdul Nzema,
maisha yao.
Kama unavyosema Abdul Nzema, na hizo nchi ambazo umezitaja, Eritrea, Sudan Kusini, Somalia, ni nchi ambazo ziko katika vita miaka mingi sasa. Ni kweli kabisa, kuna hiyo sababu ya vita na nini, lakini kuna sababu nyingi tu zinafanya watu hasa vijana kukimbilia huko Ulaya. Vijana ndio wanahusika sana, tunawazungumzia sana vijana katika mjadala wetu. Nataka tumsikie kijana mmoja ambaye anazungumza kwa nini anaona wenzake wanaacha vitu vyote na kwenda kutafuta maisha Ulaya.
Ya, kwa majina naitwa Lucas Alberto Mseti kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Hili imekuwa ni swala ambalo kiukweli itaendelea kuwepo, kwa sababu sisi kama vijana huwa zaidi tunapenda mafanikio, na tunapojaribu mafanikio hasa nyumbani katika nchi zetu za Kiafrika tumekuwa hatupati zaidi support. Sasa tunapoona kwamba support katika mataifa yetu inakuwa hamna, sababu tumekuwa tukiwa na sera ambazo kimsingi haziwasupporti zaidi vijana, zinakuwa zimekisababisha hata kukimbia katika mataifa yetu, licha ya kwamba tuna huko tunakokwenda pia huwa hatuna uhakika sana na maisha yetu. Lakini zaidi ni jema ukafa ukiwa unapambana kuliko kukaa tu alafu najaribu kupambana kwa namna moja ama nyingine nyumbani, na tumekuwa tu hatuoni mafanikio zaidi. Kwa hiyo tumekuwa ni wahanga tu wa kutumiwa kisiasa katika mataifa yetu, na tumekuwa hakuna sera thabiti zaidi ambayo inaweza ikatusaidia kuweza kukabiliana na umaskini. Kama mnavyojua, vijana wengi katika mataifa yetu ya Kiafrika, hasa Tanzania tuliopo kwa sasa, ajira imekuwa ni changamoto sana, na tumekuwa tukiambiwa kwamba sisi tujiajiri. Sasa ukifikiria kujiajiri katika nchi zetu za Kiafrika, ajira imekuwa hakuna.
Hiyo ni nafasi nzuri kuwaleta tena kina Mahuru. Unamsikia huyu
anasema, huyu Alberto Lucas kutoka Tanzania anasema vijana wanapenda mafanikio lakini hawana support. Bwana Maka, umemsikia kijana huyu Alberto Lucas kutoka Tanzania. Dakika moja tu kuhusu hayo ameyazungumza.
Naheshimu maoni yake, lakini kwa taswira nyingine narudia kusema, nasisitiza msimamo wangu kwamba vijana wengi wa Kiafrika, nasikitika mpaka sasa haya matatizo Mwalimu Nyerere aliposema kwamba Mwafrika ana tatizo zaidi na upumbavu hata kuliko la ujinga, kutokana na kwamba ujinga ni mtu kifundisho hujua, lakini upumbavu ni maumbile. Sasa basi, kutokana na kwamba watu wanadai kwamba Afrika hakuna ajira, Afrika hakuna uwezo, hakuna uwezeshaji, unakuta ya kwamba mtu unataka uwezeshe namna gani? Sasa kila kitu tutakuwa masala tunalaumu serikali zetu. Ndiyo, tunajua serikali zetu zina udhaifu, zina mapungufu, yote hayo yapo, lakini kuna mambo mengine ambayo hayahitaji kiongozi. Je, unahitaji kiongozi kumweka mke wako mimba? Hauhitaji kiongozi kwa wewe mwenyewe binafsi. Sasa kadri ya vile ambavyo vijana wameingia katika ule maradhi ya autopilot ya ukoloni, ukoloni kashaondoka, katuweka kasumba kwamba sisi ni dhaifu, tunaendelea kukubali udhaifu. Tunaona jamii ya Amerika, tunaona jamii ya bara Europa ndio jamii ndio yenye maisha, na saa zile tunafanya bidii kuondoka, unakuta mtu anatumia gharama ya dola 5,000 za tosha kuanzisha biashara hapa, aingie safari ima kwa mguu aende Ethiopia, aende sijui Sudani, aende paka Libya, apate kuvuka all that risk. Na mtaji $500,000 dola 5,000 ndani ya Tanzania unaweza kufanya biashara sample gani? Au ndani ya Uganda, hapa Kenya unafungua biashara kubwa sana. Na vile tunapofanya bidii kutaka kutoka hapa twende Europe au twende Amerika, ndivyo wa China na Wahindi na Wapakistani wanafanya juu chini kuja Afrika. Kwa hivyo waambie, kutokamana na kutokuwepo na uzalendo, kutokamana na kutokuweko na kujiamini, na kutokamana na kwamba tunambwaga Mwenyezi Mungu, sio sisi tunaishi vile vile Mungu alivyotuumba, tutakatufu hivyo. Hatutaki kuwa wabunifu, hatutaki kuwa wajanja wa kuzalisha. Tunaiga mifumo ya kitamaduni ya kibara Europa na Kimarekani, lakini hatutaki kuiga mfumo wao ya kiteknolojia na biashara. Wenzetu wanatengeneza vyombo, wanatengeneza vipuri, wanatengeneza kila aina sampuli ya vitu. Sisi tutataka kuishi tu hivyo hivyo kihali holela holela tu. Unakuta mtu anakuambia promotion character ni talent ya Mwafrika. Ni mambo ya usanii tu. Huwezi kusikia wakisema kwamba promotion of talent wanaingia mambo ya sayansi.
Mauru Bwana Maka, Bwana Maka samani kidogo, Charles Mutabwa Abdul Zeiman msalie kwenye line ya simu. Tunafunga sehemu ya kwanza live talk kwa njia ya redio, lakini katika sehemu ya pili mtatupata pale kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Punde tu tunarejea kwenye sehemu ya pili ya live talk. Naam, hii ni sehemu ya pili ya live talk leo. Tunajiuliza kwa nini vijana wa Kiafrika hawakomi kuweka maisha yao hatarini kwa kusafiri kupitia bahari ya Mediterranean wakielekea huko barani Ulaya kutafuta kile wanachosema maisha bora. Haya, kwenye sehemu ya pili bwana Maka alikuwa bado akizungumza, lakini bwana Maka, nataka nikuulize, Afrika mara nyingi tunasema tuna rasilimali za kutosha. Hata majuzi juzi tu wiki zilizopita rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa alipofungua kikao cha wale viongozi wa zamani wa Afrika alisema Afrika inazo mali za kutosha kiasi kwamba hatungekuwa na nia yoyote ya kutegemea msaada kutoka nje. Sasa kwa nini tuna hizi rasilimali, tuna kila kitu, lakini vijana wetu wanapoteza matumaini na kwenda kama vile kujitoa muhanga kwenda ku wanatumia njia za ajabu kuelekea kutafuta maisha bora? Kwa nini? Kwa nini inatokea hii?
Iko hivi kwa sababu gani? Swala zima la elimu kwa Mwafrika hajapata kuelewa kwa nini mwalimu na kwa nini serikali. Hapo ndio kwenye tatizo. Hajaelewa malengo ya elimu. Elimu ambayo tuko nao mpaka sasa inaofanya unaona hawa vijana wanadhoofika ni kutokana na kwamba tuko na mfumo ule wa kikoloni wa kumfundisha Mwafrika elimu ya kuenda kufanya kazi serikalini. Ndio nakuta hapa Kenya mathalani, unakuta tuna mainjinia wakubwa, tuna watu ambao ni mahodari wa uchumi zaidi ya idadi ya raia wa United Arab Emirates. Na zaidi ya raia, tuna watu wana degree, Bachelor of Commerce, Bachelor of Economics, Masters na PhD. Tumejazana nao hapa. Idadi yao inazidi idadi ya raia wa United Arab Emirates. Mm-hmm. Lakini angalia uchache watu United Arab Emirates ni matajiri kutuliko sisi. Kwa nini? Kwa nini mainjinia wetu hawawezi kutengeneza barabara lakini ni mahodari wa kutengeneza theoretical paper, technical paper, hii barabara itengenezwe hivi, mpe pesa sasa itengeneze. Kwa sababu gani? Tatizo ni mfumo wa elimu. Halafu ukiangalia kwa mfano, naomba unipatie ruhusa nikuyoroshe hiyo nukta.
Nakuomba msamaha kidogo tu bwana Maka. Samahani kidogo tu, kuna msikilizaji ambaye amesubiri muda mrefu kwenye line ya simu, tumsikilize anazungumza nini.
Karibu Ochenge George, msikilizaji huyu nafikiri ni kutoka Kenya. Jitambulishe vizuri alafu endelea kuchangia katika live talk.
Halo? Naona hayupo Ochenge George, bila shaka atarudi. Bwana Maka, labda kwa sekonda chache tu umalize kutoa maoni yako alafu baadaye tutakwenda kwake Charles Mutabwa naye tusikie anasema nini.
Asante. Sasa utakuta hizi nchi za Europa na Amerika, Waingereza, Wajerumani, Wajapani, Wachina wameleta mfumo wa elimu ambao wenye malengo. Na mbali mojawapo ya mfumo wao wa elimu kwamba huchukua pia wanafunzi wao waende wakasome nchi za kigeni wakiwa na malengo watakachokisoma kwa kirejesho nyumbani. Lakini leo Mwafrika paka leo role model wake ni mwanasiasa. Hapa Kenya role model wake yeye ni kufanya kazi serikalini. Katika vichwa vya watu havijachebuka kujua mfumo. Ndio nakuta kwa mfano Kenya mwajiri mkubwa ni serikali. Baada ya serikali private sector iko na jamii moja tu ya Kihindi ndio ina control private sector. Alafu unakuta ikifika siasa kabila moja hapo wanaweza kujipitisha peke yake wakawa marais, lakini kujiajiri hawawezi kutokana na mfumo mbovu wa elimu. Huo mfumo ambao unafanyia watu wafikiria kwamba wanasoma wakaajiri. Hata ukiwa shule, walimu wanakuambia if you don't work hard, you'll never be employed. Sasa watoto wanatoka shule na kasumba ya kuajiriwa. Wakiendelea na hii kasumba unakuta serikali haiwezi kuajiri wote. Private sector yenyewe imeshikiliwa na watu wachache. Sasa ikiwa imeshikiliwa na watu wachache, hawa wengi watakwenda wapi? Ndio naona unakuwa na surplus population ya potential employees. Wanaanza kumwagika nje. Lakini tukibadilisha mfumo, tukichukua mfumo wa Kichina ama wa Kijapanese, ya kwamba ni intensive education ya watu wajue kuzalisha, kujenga, kutengeneza.
Bila shaka.
Itabadilika haya.
Bila shaka, shukrani sana Maur bwana Maka. Charles Mutabwa, ni muda mrefu ulikuwa usikiki. Wewe ni mchungaji na mara nyingi huwa uko na vijana. Kweli kabisa, vijana wanaposema kwamba serikali haziwasaidii kupata ajira, hapo hawana ukweli hapo?
Mimi naweza kusema ni kwa mfano kwa nchi mimi naongea kama nchi yangu ya Tanzania.
Tanzania ni nchi kubwa sana ambayo ina watu wachache sana. Ukitembea karibu eneo kubwa ni pori ambalo tangu nafikiri kuumbwa kwa dunia hajawahi kukaa mtu hata siku moja au kukanyaga mtu pale. Ni ardhi kubwa sana. Na vijana wako ambao mimi nawafahamu ambao wamejiwekeza kwenye kilimo, labda matikiti maji au matunda, wanatengeneza pesa nzuri. Sasa ni Tanzania ni nchi tajiri, ina migodi, ina maziwa makubwa, ina bahari. Vijana, shida niliyosema tangu mwanzo, vijana wetu hawataki kufanya kazi. Mimi niliwahi kwenda Uholanzi na Spain. Nilipofika kule nilikutana na kijana mmoja mwaka 2000. Akaniambia, umefanikiwa kufika Uholanzi, kwa nini unarudi Tanzania? Akaniambia, wewe tupa pasua pasipoti zako, chana chana pasipoti, tupa, naenda akajitambulishe. Akanifundisha wimbo fulani wa wimbo wa taifa wa Burundi, kwamba nionekane kwamba mimi natoka Burundi ili nikaribishwe kama wakimbizi. Kwa wewe ni mjinga. Mimi nije kufanya nini hivi wakati nchi yangu kuna kila kitu? Naweza nikalima, naweza nikavua, tuna maziwa makubwa matatu, tuna bahari kuanzia kaskazini mpaka kusini, zote zimekaa. Tuna pori kubwa kabisa ambalo halijawahi kuguswa na mtu. Vijana hawataki kufanya kazi. Wana ndoto ya kuwa na maisha mazuri, ya kuendesha gari kubwa, kukaa nyumba nzuri, kuishi maisha akipasipo kufanya kazi. Mimi naamini kwamba nchi kama nchi yangu Tanzania, vijana sasa hivi wamepata fursa. Kuna mikopo wanapewa, ipo ya kina mama na vijana, wanawezeshwa, wameacha kufanya biashara wanavyotaka, lakini hawataki kufanya kazi. Wanataka maisha mazuri pasipo kufanya kazi. Kuna kijana, unakumbuka huko nyuma kuna vijana waliwahi kuteka ndege kwa kutumia maembe, kwamba waenda afadhali, wasema afadhali kuishi jela London kuliko kuishi Uhuru Tanzania. Hiyo, angalia kwenye kichwa cha kijana kama huyo kuna kitu gani huko.
Sawa, mchungaji Mtabwa, Charles Mtabwa, kabla ya kuja kwako Abdul Nzeimana, nataka tumsikilize tena msikilizaji wa pili anavyozungumza kuhusu swali hili, hii mada ambayo tunaizungumzia kwenye Live Talk.
Naitwa Charles Sylvester Turuka, natokea mpakani mwa Kenya na Tanzania hapa Sirari. Kikweli nimeguswa sana mjadala wa leo, kwa sababu vijana wengi wa Afrika wanazidi kupoteza maisha, hasa kutokana na kwamba wanavuka bahari ya Mediterranean ya kwenda kutafuta maisha nje ya bara la Afrika, kitu ambacho kimsingi kabisa hakitakoma miongoni mwa vijana wengi, kwa sababu kwanza kabisa hali hiyo inachochewa na hali mbaya kiuchumi ambayo ipo katikati ya nchi zetu za Afrika. Lakini namba mbili ni kwamba vijana wengi wa Afrika wanashindwa kupewa nafasi kwenye labda uongozi wa serikali, kazi pamoja na ajira. Kwa kitu hiki kimeendelea kuwa na matokeo hasi kwa jamii yetu, na tunapoteza nguvu kazi kubwa, tunapoteza vijana ambao ndo wajenzi wa taifa, lakini serikali za maeneo husika hazichukui hatua. Hicho ni masuala ya msingi sana ambayo kiukweli serikali kwenye mataifa husika ya Afrika yanapaswa kuchukua tahadhari kwa ajili ya kunusuru maisha ya vijana wenzetu.
Naam, Abdul Nzeimana, bila shaka nafikiri wewe katika mipango yako ulikuwa hutegemei kwamba utakuwa huko Belgiji, sababu hakuna mtu anayependa kuondoka katika nchi yake. Ukiwasikiliza bwana Maka na Charles Mutabwa, sijui unazungumza nini na huyu msikilizaji wa pili anasema sababu kuu ni kwamba vijana hawapewi nafasi kwenye uongozi. Vile vile amerejelea lile swala la ukosefu wa ajira.
Naam, nirudi kwanza kule kwa ndugu yangu bwana Mwaka kule Kenya, ambaye amezungumzia swala la elimu na kazi. Nitarudi tu kwa nitamrudishia swala kumwambia, kumuuliza vipi, nani afanye shughuli ya nani aambatanishe elimu na kazi. Nadhani kuwa hii sio kazi ya vijana wanaolazimika kuhamia nchi zingine. Hii ni kazi ya uongozi. Lazima kuwepo, tuwe na uongozi ambao unapangilia, una mipangilio. Tusiwapate tu viongozi wa kutuonyesha kama kazi. Viongozi wale tunawapata, wengi wao wanatuonyesha kazi ni serikalini. Sababu leo unamuona mtu alikuwa ni maskini, hatukuzungumzia swala la rushwa. Unamuona mtu alikuwa na hali ya kawaida, alafu kesho tu kwa kuwa amekuwa katibu kata au amekuwa amepewa nyadhifa fulani serikalini, maisha yake yanabadilika maradufu. Wale vijana mfano unataka wautoe wapi? Halafu kazi zile za uongozi ni kazi ambazo watu wanazifikia kwa kutumia nguvu nyingi. Mnajua na nyinyi matatizo yenye yako katika siasa ili kuweza kufikia nafasi fulani za uongozi. Wale vijana wanachoka, wanakosa, hawaoni wa kitu gani wakifanya kesho. Kupoteza matumaini katika maisha ya binadamu. Mtu anaweza kufanya chochote kile. Jambo la pili, nirudi huku kwa mchungaji Tanzania. Mchungaji anasema Tanzania ni nchi yenye utajiri mkubwa. Wote tunafahamu kama vile DRC ni nchi yenye utajiri mkubwa, lakini bado vijana wa DRC wanahangaika ulimwengu mzima kwa kupoteza matumaini, sababu hakuna uongozi ambao unawajibika, unaleta, unaweka mazingira ya kazi ambazo tutafanya vijana wa DRC wabaki DRC. Hili jambo lazima liwe wazi. Sasa nirudi kwenye sababu nyeti, nadhani nyeti sababu nyeti ni kwa kuwa hatuna uongozi ambao unaofaa nchini Afrika. Viongozi wote wanakuja ni papara, hawana mipango rasmi, hawana mipango ya kueleweka. Mpaka sasa bado tunajitafuta tafuta katika mambo ya uongozi. Ndiyo sababu unaona watu wanapofika kwenye uongozi hawataki kuondoka, sababu wanajua wakiondoka pale na wao maisha yao yanaweza kuwa kurudi kuwa duni. Mpaka leo tumeona viongozi waliokuwa viongozi kule katika nchi zetu, kesho wanapokuwa hawako tena viongozi, wengine wanahamia, kama wanakuhamia vijana hao, sababu hawana na wao matumaini ya maisha yao yanapotea. Sasa nilete mfano mdogo tu kwa kumaliza hii point. Mimi nimekuwa katika miaka ya 70-80 kule kwetu Burundi. Kweli uongozi ulikuwa sio sawa, haukuwa demokratika, lakini ulikuwa ni uongozi ambao uliweza kuanzisha kazi nyingi, ajira ilikuwepo nyumbani. Watu walikuwa wanakuja kusoma huku Ulaya, nchi za magharibi. Walakini walipokuja kusoma walihesabu siku, wanahesabu siku ziishe haraka ili waweze kurudi nyumbani kwenda kuwajibika kufanya kazi. Na hakuna Mrundi hata au ndiye mjua alikuja wakati huyo hakurudi Burundi kufanya kazi. Walakini nyuma sasa, hii miaka ya 90-2000 mambo ya vita na fukushani na upuzi mwingi na wizi na rushwa, kila Mrundi anayekuja, wakija Warundi kusoma 10 Ulaya, basi umoja ndo atarudi Burundi, sababu kule anarudi atarudi tena anarudi kwenye kukosa ajira. Anarudi kwenye rushwa, anarudi hawezi kupewa nafasi ya kufanya kazi. Hata angekuwa ni engineer mzuri hatopewa nafasi pale, kwa kuwa yeye sio wa CCM, kwa kuwa huyu ni wa Chadema. Huyu engineer ni wa Chadema na anatakiwa mtu wa CCM ndo akae pale. Basi uchafu kama huyo unafanya kuwapotezesha watu hata mwelekeo.
Bila
hata
shaka
wale ambao wanazipenda nchi zao ni wazalendo, wanalazimika kusema basi tufanyeje, acha nikae hapa sababu hapa nitalindiwa kidogo heshima yangu, nitakwenda kufanya kazi, nirudi nyumbani. Hawatanitazama, labda wataona kama mimi ni mtu mweusi, sio mtu hapa ni mhamiaji, lakini ile heshima yangu kazini italindwa na sitatukanwa kwa kuwa mimi ni wa chama fulani au na msimamo fulani.
Haya
yote ni matatizo ambayo yanataka yafanywe kazi ili watu waweze kubaki nyumbani kwao. Hakuna mtu anapenda kwenda kuishi nje. Hakuna, huyo mtu hayupo.
Bila shaka hiyo kauli wasikilizaji wameisikia vilivyo. Abdul Zimana ukiwa huko Ubelgiji, nataka tu kabla tujamkaribisha Mauru bwana Mwaka, manake ametajwa sana, na azungumzie pia masuala kuhusu uongozi. Naambiwa kwamba tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu msikilizaji, nafikiri ni waziri fulani wa masuala fulani Patrick, lakini mwenyewe atajitambulisha. Karibu waziri.
Naam, asante. Mimi kwa majina naitwa Sali Bunzali Sali, au waziri wa shida na mpango ya ghafla. Huwa napiga simu nikiwa hapa maeneo ya Kahama, mkoa wa Shinyanga, nchini Tanzania hapa.
Karibu.
Na mjadala wetu nadhani sana sana tunaangalia kwa vijana wengi wanakimbilia Ulaya na kupitia njia isiyo halali. Mimi katika tafakuri yangu ambao mimi naijua wazi kwamba ni kwamba katika wachambuzi wote waliochambua, tuanze na mchambuzi wa kwanza na mchungaji, nimewakosoa kidogo kulingana kwamba vijana wengi wanaokimbia kule ni wasomi. Ukifuatilia sio wakulima wote, ni wasomi ambao wamepitia shule, unaona. Kwa hiyo unapopata takwimu kama hii iliyotamkwa nani iliyotamkwa na rais wa chama cha madaktari hapa MT Dr. Elisha Osanti, yeye alibainisha akasema kwamba amesema kwa sasa kuna idadi kubwa ya wahitimu, yani wa masomo ya udaktari, na ambapo tunaona asilimia kubwa kwamba madaktari ambao wameajiriwa ni wachache, madaktari ambao hawajaajiriwa ni wengi, lakini wana elimu kichwani. Sasa wanapokaa bila kuajiriwa, pengine ndio hicho kifo kinachosababisha wakimbilie sasa kule na kupitia njia isiyo halali na matokeo yake kwenda kupata mikasa. Kwa hiyo mimi najua wazi kwamba unapoanguka huwa tunaangalia pale mahali ambapo umejikwaa, sio uangalie tu pale mahali ambapo umeangukia, angalia kule ambako umejikwaa ndio uanze kuchambua kimoja kimoja. Kwa hiyo mimi najua wazi kwamba vijana wote wanaokimbilia kule ukifuatilia ni wasomi wote, wana elimu zao na wana digrii. Hawezi akimbilia huko Ulaya mtu ambaye hajasoma, mtangazaji. Mimi niseme mimi nadhani tuangalie ni chanzo kipi kinachosababisha vijana wakimbie. Tukishalibaini hilo, nadhani asilimia kubwa vijana tutawapata vizuri, tunawatafanya kazi vizuri. Mimi nadhani mawazo yangu ni hayo, mtangazaji.
Bila shaka, asante sana Sali Bunzari, waziri wa shida na mipango ya ghafla. Huyu ni msikilizaji mpenzi kabisa wa vipindi vya Sauti ya Amerika.
Unaendelea msikilizaji, ndio ni kweli kabisa Patrick, ni wa siku nyingi. Unaendelea msikilizaji kupata matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ikiwa kama labda ndo unajiunga nasi, ni matangazo au ni kipindi cha Live Talk ambapo huwa tunaangalia kwa kina na kuchambua na vile kufanya mjadala kuhusu masuala nyeti. Swala la leo likiwa ni jinsi ambavyo hasa vijana wanahama kutoka bara la Afrika na kuvuka pwani ya Mediterranean kuingia Ulaya kutafuta maisha bora, lakini pia kuna changamoto zake. Nilikuwa nimetaja kwamba tutaenda kwake Mauru Banamaka, na kisa na maana ni kwamba amemtaja sana huyu Abdul Zeimana huyu yuko Ubelgiji, na hasa ni kwa sababu kuna kauli moja ambayo tulicheza hapo awali, sijui kama uliisikia Mauru Banamaka. Huyu ni rais wa nchi yako, huyo Rais Uhuru Kenyatta, na kisa na maana nilicheza kauli hiyo ni kwa sababu yeye anaonyesha kwamba anasema viongozi pia wana majukumu ya kuhakikisha hawa vijana hawatoki katika nchi hizo na kuwapa nafasi nzuri. Yeye mwenyewe amekuwa utawala wake tumekuwa tukiripoti kwamba anasema vijana wanaangaliwa vilivyo, wanaanzisha miradi na nini. Je, unadhani uongozi sio tu Kenyatta peke yake, lakini katika eneo zima hilo la Afrika Mashariki na Kati, viongozi hao wa kisiasa ambao tumewataja kidogo katika wakati tukizungumza hapo awali, wanafanya vya kutosha kudhibiti hali hii?
Naam, hiyo nao ni changamoto ambayo hatuwezi kuipuuzilia mbali, kutokana na kwamba tatizo kubwa ambalo tuko nalo katika maeneo yetu ni kwamba pia tuna tabia ya kuchagua ya kumpenda paka kwa rangi yake, sio kwa kazi yake. Sasa basi, tunapopatia viongozi ama wale watu ambao wako mamlakani, unakuta wengi wamepata nafasi ya kuwa katika mamlaka kutokana na ukubwa wa makabila yao, sio ukubwa wa fikra zao. Na haya yanawezeshwa ni nani? Utaangalia idadi ya vijana ni wengi kuliko idadi ya wazee. Sasa hawa vijana wanaporudi kulalamika kwamba tuna utawala mbaya, na pale wanapopata nafasi ya kuweka utawala mzuri wenye maslahi yao, hawapo, wanafikiria kikabila. Je, huo utawala mzuri utatoka wapi?
Lakini nafikiri Banamaka, twende moja kwa moja, manake hapa tunazungumza wazi wazi. Hapo nchini Kenya, kiongozi sasa hivi ni Rais Uhuru Kenyatta. Je, unasema kwamba yeye hajafanya vya kutosha kuhakikisha vijana wanasalia humo nchini? Sema tu wazi.
Nitakwambia wazi ni kwamba hajafanya ya kutosha, kutokana anajitahidi, lakini kadiri anapojitahidi analemewa na washikadau wa ufisadi katika nchi, kutokana na kwamba kila wanapojaribu kunyorosha miundombinu ya kiserikali, hususan kuweka kupiga vita si jambo zima ama mchakato mzima wa ufisadi, masuala ya rushwa, hajakuwa mkali ya kutosha, kutokana na kwamba hata sahi kwamba hana chochote cha kupoteza cha kisiasa, lakini anajaribu, lakini unakuta kwamba anajaribu, anapapasa tu, lakini akiwa amevaa gloves, yani ni kupapasa tu, kutokana na kwamba Kenya kwa mfano saa hii inao mazingira endelevu ya kuwezesha watu wote kuweza kujikimu na kujifaidi kwa sekta zote. ambazo zipo. Walakini, utaangalia kwamba tuna tatizo kubwa ni kwamba mfumo wetu bado ambao tunaokwenda nao, kwa mfano tuna senti za kina mama, tuna senti za vijana, tuna benki ambazo zinatembea kwenye simu za rununu saa hii zinakubembeleza wewe ukope, unaona. Lakini maeneo ya endelevu ama ya uwezeshaji ya kibiashara bado unakuta yanabanwa na mazingira ya kifisadi kiasi kwamba yanabana watu kuweza kufaulu kwa namna ile ambayo inatekania. Na haya ni mambo ambayo kwamba ni jukumu la uongozi, lakini mbali na uongozi, huu uongozi lazima usukumwe uweze kuwajibika. Wale watu wa Europe wanaonekana wamenyoroka vile, hawakunyoroka kwa sababu walizaliwa kiwa wamenyoroka, walinyoroshwa ni wananchi wa nchi zao. Waamerika vile vile walinyoroshwa na wanarais wao. Leo tukumbuke kisa cha Hosni Mubarak, tukumbuke kisa cha huyu rais ambaye anatolewa mamlakani Sudani, Bashiri. Ametolewa na nani? Ametolewa na harakati za vijana. Vijana wamekasirika, wamekataa kata kata na wakasema ah, papa ulipofika sasa lazima tukutoe, kutokana na kwamba uongozi wako unatudhuru. Yeye kama wale wa Sudani wangekubali wapange njama wote waende wakaingie Libya, wapande vihori waende nini France ama Italy ama nini, yani mabadiliko kwa yangepatikana.
Shukrani sana. Shukrani sana bwana Maka.
Lazima hawa wachukue huu mfano.
Asante sana.
Kubadilisha mabadilisho wenyewe.
Asante sana.
Ninavyoelewa kauli yake Patrick ni kwamba ingawaje kama marais na viongozi hawafanyi vya kutosha, bado sio sababu maafaka ya vijana kuanza kutoka nje, kwamba watengeneze wakiwa humo
humo. Haya, BMJ, nafikiri tumsikilize msikilizaji mwingine kabla ya kusoma maoni ya wale ambao wameandika pale kwenye kurasa wetu wa Facebook.
Bila shaka.
Asante sana vio wewe kunipa nafasi hii. Jina langu ni Wanyela Evans, nikiwa hapa Bungoma County nchini Kenya. Ningependa kuchangia katika hii mada ya leo kuhusiana na baadhi ya vijana ambao wanahatarisha maisha yao katika pilika zao za kujitafutia maisha. Na vijana hao huhatarisha maisha yao wanapotumia njia za mkato kama vile kusafiria baharini. Kitu ambacho huwa kinachangia na sababu kubwa ambayo huwa inachangia ni baadhi ya vijana hawa hawana hela za kutosha za kusafiria kutumia uchukuzi wa angani. Na jambo ambalo linawasukuma hawa vijana kuenda katika nchi za Ulaya kutafuta maisha mazuri ni kwamba baadhi ya nchi ambazo wanatoka haswa za Afrika Mashariki, kuna hali tata ya uchumi, gharama ya maisha imepanda. Kwa hivyo vijana hawa wanaona ya kwamba katika nchi za ng'ambo huko kuna kazi ambazo zinawalipa vizuri. Unapata wengine wanaposafiri hivyo wanapata ajali baharini, wengine wanatekwa nyara na maharamia, na maisha wanayaweka hatarini.
Ni Live Talk, matangazo ya moja kwa moja. Tumshukuru huyo msikilizaji kwa mchango wake. Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, ikiwa leo tunazungumza kuhusu kuhama kwa vijana ambao wanasema kwamba wanaenda kutafuta maisha bora katika bara Ulaya na kuhatarisha maisha yao wakati wakijaribu kufanya hivyo.
Haya, naona sasa tusome maoni ya baadhi ya wale walioandika kwenye Facebook. Nikianza naye huyu Fadhili Fwalinga, anasema vijana wengi hawakomi kuhatarisha maisha yao kwenye bahari ya Mediterranean ni kwa sababu ya kwenda kutafuta usalama na maisha mazuri. Wahamiaji haramu wengi wanaovuka mipaka wa bahari kwenda Ulaya, wengi wanatoka nchi za magharibi mwa Afrika, nchi ambazo ni jirani kwenda Ulaya. Na anasema yuko Tunduma, Tanzania.
Haya basi, mimi nikiangalia Patrick, maoni mengi ninayoona ni yale ambayo tumeyazungumzia. Wengi wanasema kama huyu Edward Kabamba anasema ni umaskini, wakirudi hawa vijana ushawishiwa na ndio kinachopelekea vijana kukimbilia ugaibuni na kuhatarisha maisha yao. Lakini kuna mmoja hapa nimeona amezungumza kitu tofauti kidogo. Hussein Machui anasema ni balozi wa Power Family Group ako kule Mpirani Bokomu Moshi, anasema hivi. Pia kuna swala la ukoloni mamboleo ambao ulipachikwa katika siasa zetu, hali inayosababisha kuiteka demokrasia ndani ya bara la Afrika na kukosa viongozi sijui hapo anajaribu kusema nini, lakini anasema na wananchi wao pia wanashindwa kutulia na kufufisha kufanya maisha yao yawe ni mema zaidi, kwa hivyo unakupelekea umaskini. Sasa analeta kachumba ya ukoloni mamboleo.
Tumalizie na huyu Edward Jacques Edma kutoka huko DRC, anasema hapa DRC, hapa Kongo, hakuna hata milioneri mmoja, nani aje awekeze na tuajiriwe sote? Anajiuliza jibu hapa. Haya, tulikuwa tunataka, ni muda ungeturuhusu, tungeungana na mwandishi wetu wa huko Kigali, Silvanus Karemera, lakini muda njio hivyo tena. Sababu najua Rwanda ilikubali kupokea na kuwapa hifadhi wale wahamiaji ambao walikwama huko Libya katika mazingira magumu sana.
Na Patrick, hiyo ni taarifa muhimu kwa wasikilizaji kufanya.
Na Rwanda nasema ilifanya hivyo kwa sababu nchi za Ulaya zimekataa kuwapokea hawa watu. Kwa hiyo lazima nchi za Afrika zikubali kupokea na kuwapa nafasi nzuri, mazingira mazuri wananchi wao wa Afrika. Kwa hiyo nataka tu wasikilizaji wetu kwa hizi dakika ambazo zinasalia, kila mmoja zungumze kuhusu hii hatua iliyochukuliwa na Rwanda kukubali kuwapokea hao wahamiaji, na nini tufanye au kifanyike ili kuzuia janga hili, sababu mimi nasema ni janga. Naam. Sababu ni maafa mengi yanatokea.
Tueleze wana dakika moja moja, na hasa huyu msikilizaji huyu panelist wetu Abdul Zaimana yuko kule Ubelgiji. Labda akizungumza pia azungumzie ni nini hasa kikubwa ambacho nchi hizi zimekiona zinakataa kuwapokea hawa wa Afrika kutoka Afrika.
Acha tuanze naye mchungaji Charles Mtabwa huko Tanzania.
Kwa kweli mimi bado, na kwanza nilikuwa nataka nikatae kitendo hili jambo aliyosema msemaji kutoka Shinyanga kwamba wa vijana wengi wanaokwenda Ulaya ni wale ambao wana elimu, na mimi napingana naye kabisa. Na tena amesema kwamba madaktari wengi wako wamehitimu hawana ajira. Si kweli, Tanzania tuna uhaba mkubwa sana wa madaktari. Kwa hiyo kila daktari anayehitimu lazima ameajiriwa. Ukiona daktari ambaye hakuajiriwa ni yule amepewa mahali, kwa mfano amepewa kuenda kufanya kazi mahali ambapo yeye amekataa kwenda kule. Sasa ametaka abaki mjini katika miji mikubwa afanye kazi kule. Wakati huku madaktari wapo, amepelekwa mahali amekataa.
Na mchungaji, mchungaji pole, lakini uko na sekunde kama 30 tu, manake muda umekimbia. Zungumzia hilo la Rwanda basi, ndio tuwape nafasi kila mtu sekunde 30 wengine.
Mimi nashangaa Rwanda kukubali kuwapokea. Mbona kuna wakimbizi Tanzania wa Rwanda kibao wako bado Kigoma, hawajaenda kule? Sasa itakuwaje wapokee hao nao kutoka huko ambao wamekataliwa huko Libya au Ulaya? Lakini wapo Tanzania wakimbizi wa Rwanda kibao, hawajarudi kwao.
Basi unafikiri nini kifanyike ili janga hili kabisa tuliziwie?
Mimi nafikiri ni vijana kuamua wenyewe kufanya kazi kwa kujiajiri wenyewe. Uwezo huo upo na nafasi zipo. Ni ule ulimbukeni wa kutaka maisha bora pasipo kufanya kazi. Hicho tu.
Asante sana mchungaji. Mchungaji ukiwa hapo tunakushukuru hata zaidi. Lakini twende moja kwa moja mpaka Ubelgiji.
Kwake Abdul Zaimana.
Sekunde 30.
Naam, kwanza ni mshukuru bwana Mwaka kule Kenya, sababu Mwaka ametoa kipi kifahamise, amezungumzia kipi kifanyike, sababu amesema vijana, lazima vijana wawe wazalendo, washike hatima yao kwenye mikono yao. Watakapokwenda kwenye chaguzi kesho, waweke viongozi ambao wanaweza kushughulikia masuala ya ajira ya watu na kuweka miundombinu ya kufanya watu waweze kubaki kwenye maeneo yao. Hilo ni jukumu la vijana na wasiokuwa vijana kule Afrika, ili kuweza kutoa swala hili njiani. Pili, nataka nishukuru nchi ya Rwanda, angalau mchungaji kule amesema kama bado wako wa Rwanda nje. Nishukuru nchi ya Rwanda kwa kuwa nchi ya Rwanda imechukua msimamo ambao ni wa kibinadamu, kwa sababu wale ndugu zetu ambao walikuwa kule Libya, ambao walikuwa wameishaanza kuchukuliwa kama
watumwa,
ilikuwa inahitajika warudishiwe heshima yao, na nchi ya Rwanda imefanya hili. Ni shukrani kubwa kwa nchi ya Rwanda.
Asante sana bwana Abdul Zaimana, muda hauturuhusu. Nikushukuru sana, nimshukuru pia Charles Mtabwa, nimshukuru pia Mauru bwana Maka, niwashukuru pia wasikilizaji wote ambao walichangia kwenye mjadala wetu wa leo. Namshukuru pia msimamizi wa matangazo Hadija Riami, waelekezi wetu Aida Isa na Fiona Wamai. Shukrani sana BMJ Mridhi, Patrick Nduimana na BMJ. Kwa pamoja tuna wageni kiwatakia kuanza vizuri weekend.